ะครับเรามาอีกฟากหนึ่งของลานสมัชชาสุขภาพในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4นะครับท่านได้ยินเสียงแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดินมาข้างบันไดเลื่อนฝั่งนี้นะครับฟากที่ออกมาทางพี่น้องที่อยู่ตามภาคต่างๆวันนี้จะมาเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆปีต้นปีเนี่ยเรามักจะเห็นที่สคสพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนไทยทุกคนแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างมีปริศนาธรรมค่อนข้างมากแต่เราไม่กล้าบังอาจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะทรงสอนอะไรเราแต่เรามาคิดวิเคราะห์ในมุมของเราว่าเรามองภาพนี้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรวันนี
้
ผมมีอาจารย์ดร.ชำนาญวัฒนสิริท่านจะมาช่วยวิเคราะห์เรื่องของสคสพระราชทานกันอาจารย์เชิญครับ
ครับจริงๆไม่ถึงขนาดวิเคราะห์นะฮะ
ครับ
เอาว่าเล่าให้ฟังในสิ่งที่ผมรู้มาจากคนอื่นนะฮะ
ฮะ
คนที่สิ่งที่เราเรียนรู้จากในหลวงนะฮะวันนี้เราพูดเรื่องกู้วิกฤตชาติโดยศาสตร์พระราชา
ครับ
ทุกคนต้องยอมรับก่อนนะคำว่าศาสตร์พระราชาหมายถึงความรู้ของพระราชา
ครับ
อันนี้ในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ยอมรับตรงกันว่าในหลวงของเราเนี่ยยอมรับเป็นที่ยอมรับระดับโลกแล้วว่าเป็นคนที่ทรงพระปรีชาสามารถนะฮะ60ปีสรุปออกมาเนี่ยเป็นศาสตร์ลุ่มลึกแน่นอน
ครับ
มีศาสตร
์ครับ
ประเด็นก็คือว่าเราเข้าใจกันไหมเป็นที่ยอมรับนะฮะพวกเราฟังไม่ค่อยเก็ตอ่ะไม่ค่อยเข้าใจ
ดูสคสพระราชทานปีนี้ปีไหนฮะปีนี้ทราบไหมครับไม่มีใครรู้เลยอาจารย์
ปี55
ปี55ต้นปีน
ี้255
ผมดูก็ผมขอโทษนะผมไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร
่
ต้องขอความฉลาดจากอาจารย์ชำนาญ
ผมก็เท่าไหร่ละแต่บังเอิญเนี่ยผมรู้แก๊กก็หมายความว่าสคสในหลวงของในหลวงของเราเนี่ยที่พระราชทานให้ประชาชนเนี่ยทุกปีที่ออกมาเนี่ยดูเผินไม่คิดก็ไม่รู้
เออดูผ่านๆไม่ได้นะ
คิดบางทีคิดแล้วยังคิดไม่ออกเลย
เออ
สรุปแล้วในหลวงเราใช้คำว่ารหัสลับในหลวงให้สคสไม่บรรยายมากในหลวงพูดไม่เคยพูดตรง
ๆครับ
พูดให้คิดเพราะฉะนั้นผมมีแก๊กแล้วว่าปีนี้ออกมาแปลว่าอะไรอยู่ตรงไหน
อ้าวอาจารย์ท่านดูเลยท่านดูรายละเอียดเลย
ถ้าดูไอ้คำลึกตรงนี
้ย่อๆนั่งย่อๆ
โทษนะครับอันนี้เป็นส่วนขยายถ้าท่านในอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับเยอะจะมีคำว่าขอจงมีความสุขความเจริญ2555อันนี้เป็นคำอวยพรแต่คำสอนน่ะอยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้มี2ส่วน
ครับ
ส่วนที่1บอกว่าถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร
เออคุ้นๆมั้ยครับ
อีกวรรคนึงนะฮะโภคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นสองส่วนนี้เนี่ยคุณไม่มีทางเข้าใจเลยถ้าคุณไม่รู้จักหนังสือเล่มนี
้พระมหาชนก
พระมหาชนกและนี่ที่อยู่ข้างหลังท่านนะโค้งๆสีทองเนี่ยคือหน้าสุดท้ายและไปตอนจบของหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้ผมสรุปให้ฟังสำหรับท่านทั้งหลายนะฮะว่าหมายความว่าผมเอางี้ก่อนฮะผมสรุปตรงนี้ก่อนนะครับสคสนะครับประเด็นแรกถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางพระมหาสมุทรถ้าท่านอ่านหนังสือพระมหาชนกปี40ในหลวงพิมพ์หนังสือออกมาให้ประชาชนปี40หลังจากทรงพระราชนิพนธ์อยู่10ปีและปี40เนี่ยออกมาเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าพระมหาชนกพูดเรื่องความเพียร
ครับ
แค่นั้นเอง
เออรู้แค่นั้นนะฮะ
ลึกมากกว่านั้นถ้าพูดกันตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ
ครับ
แต่ตอนนี้พอมาถอดรหัสปรากฏว่าตรงหมดก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ในเรื่องว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรเกี่ยวกับพระมหาชนก
ครับ
สมัยนั้นมีการถอดรหัสว่าเอ๊ะในหลวงนี่มีมุกตลกด้วยนะอะไรนะผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะมหาชนกว่ายน้ำอยู่7วันท่ามกลางพระมหาสมุทร
ครับ
ในชาดกเนี่ยก็จะบอกว่าคนรับเทวดาที่รับผิดชอบมหาสมุทรเนี่ยก็คือนางเมขลาในเรื่องเขียนไว้ว่านางเมขลามัวไปเที่ยว7วัน
ครับ
คุณไงทิ้งหน้าที่อ่ะอันนี้ที่เขาพูดกันสมัยปี40นั้นนะในหลวงเนี่ยมีอารมณ์ขันและมีกระทบนิด
ๆครับ
คนรับผิดชอบไม่ทำหน้าที่อยู่7วัน
เออแล้วเป็นไง
กลับมาเห็นมหาชนกว่ายอยู
่โอ้
จมน้ำกันหมดแล้วมีอยู่คนเดียวว่าย
โอ้ยังว่ายอยู่7วันเนี่ย
นางเมขลาก็เลยเหาะไปก็ไปถามว่าท่านเป็นใครคิดยังไงจึงว่ายอยู่คนอื่นก็ตายหมดแล้วไงเพราะนั้นคำตอบก็หลายอย่างนะโดยสรุปก็บอกว่า พระมหาชนกเนี่ยรู้อยู่ว่าการที่จะรอดคือต้องไหว
้โอ้
ก็ไม่ว่าก็จมก็จบถูกป่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถึงจะมองไม่เห็นฝั่งนางมาเมฆลาบอกไม่เห็นฝั่งแท้ๆทำไมยังไหว้อยู่ล่ะท่านก็บอกว่าถึงมองไม่เห็นฝั่งจะเราก็ต้องพยายามไหว้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรเพราะอะไรโทษนะผมขอยืนเนาะ
ได้ครับ
เดี๋ยวคนอื่นเขาพอเรียบร้อยหมดเลยคืออย่างนี้ฮะกิจการที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยแม้ไม่เห็นฝั่งเหมือนที่เราทำธรรมชาติสุขภาพเราจะปฏิรูปประเทศไทยถามคนเหล่านี้ว่ารู้ไหมมันจะสำเร็จเมื่อไหร
่มันก็ไม่รู้มีใครรู้ไหมครับไม่มีใครยกสักคน
ไม่มีฮะปัญหาประเทศเราถ้าฟังหมอประเวศเมื่อวานบอกว่าเรา40 50 60ปีมันสั่งสมมาจนระบบทั้งโลกเนี่ยมันไปอย่างเงี้ยถามว่าเวลาจะย้อนกลับให้เหมือนเดิมเนี่ย2ปีพอมั้ย
โอ้ไม่ได้ฮะ
ไม่ได้ฮะผมว่า40 50ปีแต่ประเด็นที่มหาชนกในหลวงสอนเราก็คือว่าอย่าสนใจว่าสำเร็จเมื่อไหร่ไม่ต้องเห็นฝั่งถ้ารู้ว่าแนวนี้ใช่ไปเลย
เราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร
ประเด็นแรกเลยก็ไม่ไหว้ก็จมอ่ะ
เออ
ไม่ไหว้ก็จมอ่ะ
ต้องช่วยตัวเองต้องดูแลตนเองต้องดูแลกันเอง
ต้องไหว้ถูกคือถ้าไม่ไหว้จมอยู่แล้ว
ครับ
ในรายละเอียดบอกว่าคนบางประเภทรู้อานิสงส์ของความประสงค์รู้ผลของความประสงค์นั้น
ครับ
ก็ทำเลย
ครับ
ไม่ต้องสนใจว่าจะสำเร็จหรือไม
่อ้าวมาอีกประเด็นนึงโภคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น
อันนี้สำคัญตอนนี้ผมอ่านปุ๊บเนี่ยโดนกระบาลผมเลย
โดนกระบาลเลยกระบาลด็อกเตอร์เนี่ยนะ
นะเรียนนะด็อกเตอร์เนี่ยถนัดวิชาการเรียนมากอ่านมากพ
ู
ดมากอะไรน้อยหรือเปล่า
อะไร
ทำไง
อ๋อ
ที่มันโดนตรงนี้กันเลยก็อะไรป่ะโภคะหมายความประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมิสำเร็จได้เพียงคิดเท่านั้นจบเลยคุณต่อให้คุณใบหวยได้คุณรู้หวยจอกอะไรคุณนั่งเฉยๆนะออกไหมออก
ออก
แต่ไม่ได้ตังค์แล้วครับเพราะว่าคุณไม่ได้ทำ
ครับ
ผมเนี่ยสำหรับผมเองนะครับพอเห็นประโยคนี้ปุ๊บผมรู้แล้วปี55ผมต้องปรับกลยุทธ์แล้วพูดน้อยลงผมคิดไว้ผมคิดนู่นคิดนี่ผมคิดว่าจะทำ10อย่าง15อย่างปีนี้ผมบอกได้เลยผมได้อย่างเดียวสำเร็จสิ้นปีปุ๊บสำเร็จ1อย่างผมกำไรแล้ว
ครับ
ครับเพราะฉะนั้นทำให้น้อยมีกลยุทธ์ทำให้น้อยทบทวนตัวเอง
ครับขออนุญาตไปเร็วเลย
ครับทีนี้ผมขออนุญาตศาสตร์พระราชามี2ส่วนนะฮะในแวดวงตรงเนี้ยส่วนที่1อยู่ในสกสไปแปลกันเองนะฮะเครือข่ายตัวนี้เยอะมากเยอะมาก
ผมขอนิดเดียวอาจารย์ครับผมเห็นสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดง
นี่ตรงนี้ผมก็ฟังมาจากคนอื่นนะเราแปลกใจตั้งแต่เริ่มสกสตรงนี้ครับเนี่ย
ปีอะไร
ท่านจำได้นะฮะปี45ท่านพูดเหลืองขานะฮะอันเดียวก็เนี่ย
เอกบาท
ขาเดียวผมมายังไม่เคยได้ยินเลยมีสัตว์อะไรขาเดียวท่านบอกหอยทากไงนะฮะแล้วพอไปทวิบาทสองขาอันนี้ไม่ยากเนี่ยทวิบาทยืนอยู่เนี่ย
เนี่ยใช่
สามขาก็ไตรพอดเนี่ยเนี่ยไตรพอดเนี่ยขา
สามขา
ท่านก็ว่าไปเรื่อย
ครับ
แล้วตั้งร้อยขาไอเซนเตอร์พีดหรือไส้เดือนไอกิ้งเกลือร้อยขาแต่มาวอกคอนท้ายบอกร้อยขามันเดินกันไปดูไส้เดือนเดินดิโอ้โหปรื้ด
มันไม่ขัดกันอ่ะ
ไม่มี
โอ้
ไม่มี
โอ
้ร้อยขาไม่ขัดที่ขัดกันมากที่สุด
ไอ้สองขานี่แหละ
แล้วจำได้ไหมว่าปีนั้นอ่ะปี2544นะฮะก่อนวันเกิดในหลวงเนี่ยท่านก็จะพูดถูกป่ะท่านก็แตะเรื่องนี้ทุกคนก็ขำกันไง
ครับ
ถ้าดูลึกๆคนถอดรหัสเขาถอดด้วยปีนั้นใครเป็นรัฐบาลใครทะเลาะกับใครมันชัดไง
45อ๋อตอนนั้นมีคำตัดสินของศาลฎีกา
โอ้อย่าไปคิดปล่อยมันเอาว่า
โอ้ศาลรัฐธรรมนูญ
ผมจะโยงให้ฟังว่ามันสืบเนื่องมาจากหลังจากพูดเรื่องขาสองขาพูดสอนมาปีต่อไปหมาล้วน
ใจหมาล้วน
โทษนะสุนัขล้วนๆเลยพูดแล้วขยับไหมตอนน้ำท่วมเอาเทปเก่ามาดูปี38พูดเหมือนกันเด้ขยับไหม38ถึงนี่10กว่าปีพอมาอีกหน่อยหนักแล้วครับ
อันนี้หนักเหรอ
จัดหนักนะฮะ
เอาจัดหนัก
เพราะเรื่องนี้เรื่องขาไม่พูดแล้วนะฮะปี47อย่าลืมนะสกส47ถ้าพูดหรือเตือนก็คือธันวา4647ต้นปีบอกแล้วครับในรูปถ้าท่านไปดูในหนังสืออยู่ในหนังสือนะครับโทษนะหนังสือมหาชนกไม่มีแต่นี่สกสตรงกลางเขียนสามัคคีเป็นพลังสร้างคำจุนแผ่นดินไทยมีเสาหลัก และซ้ายทุกมุมจะมีลูกระเบิดเขียนไว้ว่าไงระเบิดเขียนว่าม
ี
ระเบิดเกิดทั่วโลก
เกือบทั่วโลก
นะฮะสี่มุมครับแล้วมีรูปเรือใบผมได้รับทราบมาเขาถอดรหัสกันแปลว่าอะไร
เออ
ลูกที่หนึ่งนี่เรามองย้อนนะตอนนั้นถ้าพูดคนไม่เชื่อแต่ที่มองย้อนก็คือปี47ต้นปีให้สสคุณคิดดูพระราชทานสสอวยพรคนด้วยให้ลูกระเบิดสี่ลูกตอนนั้นมีใครกล้าวิจารณ์เฮ้สสอะไรเป็นระเบิด
เออ
ที่ไหนได้บอกครับลูกที่หนึ่งไอ้นี่ผมเพื่อเวลาเนาะเขาถอดรหัสมาลูกที่หนึ่งก็คือมหันตภัยจะเกิดทั่วโลกและบ่อยขึ้นเหมือนที่หมอประเวศพูดเมื่อวานโลกมันเมื่อวานที่ผมโดนใจมากที่สุดหมอประเวศบอกว่าพ.ศ.นี้ศตวรรษนี้หรือทศวรรษนี้เนี่ยมันเป็นการประจวบกับลูกทุกระบบที่มันจะทำให้กาลียุคเกิดสิ่งแวดล้อมกำลังแย่ทรัพยากรกำลังแย่คนกำลังขึ้นโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเลยฮะและที่สำคัญก็คือภัยธรรมชาติที่มันถึงเวลาของมันอาจจะส่วนหนึ่งมาจากฝีมือมนุษย์นะยังไม่พูดพลังสุริยะจักรวาลอีกเรื่องนึงนะ
ครับ
แต่จริงๆมันประจวบพอดีปี47ก็เตือนว่า1ภัยพิบัติจะเกิดทั่วโลก
ครับ
ตามมาคืออะไรฮะพอภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ตรงที่หมอประเวศพูดเมื่อกี้พอภัยพิบัติเกิดขึ้นตุ้มๆๆทั่วโลกของเราแค่น้ำท่วมนครสวรรค์จังหวัดไหนก็แต่อาหารปลูกไม่ได
้โอ
แต่อาหารปลูกไม่ได้ไอ้ตอนน้ำท่วมกินป่ะ
กินดิ
ไม่อดบ้างอ่ะ
หยุดกินไม่ได้
ก็ไม่มีใช่ไหม
เ
พราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ต้องกินแต่อาหารปลูกไม่ได้สองเงื่อนไขหนึ่งภัยพิบัติเกิดก็คืออยู่ก็อยู่ไม่ได้เลยสองไม่มีที่ปลูกอาหารทำไงครับสิ่งที่ตามมาก็คือมนุษย์ต้องย้ายถิ่นลูกที่สามครับอาหารหนึ่งภัยพิบัติสองอาหารขาดแคลนเมื่อวานหมอประเวศพูดชัดเจนนะครับอนาคตปลูกอาหารไม่ได้คนเกิดมากต้องกินตอนนี้มีอยู่93ล้านคนที่ UN ต้องเอาอาหารให้กินฟรีๆคนเหล่านี้สร้างอาหารไม่ได้แต่ต้องกิน
ครับลูกที่2
ลูกที่2ก็คือปลูกอาหารไม่ได้ขาดแคลน
ลูกที่3
อพยพย้ายถิ่น
โอ้
เขาเรียกว่าอพยพข้ามชาติ
โอ้
ผมเดาได้เลยนะรุ่นกงของท่านเน
ี่
ยผมเรียกกงเลยนะดูหน้าแล้วไม่น่าจะกงผมกงของกงไม่ได้อยู่ประเทศไทย
ใช
่มาจากจีน
ครับ
แถวนี้ที่ไปรับรองไม่ค่อยพลาด
10นิ้วเนี่ยเจอสัก9แล้ว
แน่นอนแล้วเสร็จแล้วอะไรหรือเปล่าถามว่ากงเหล่านี้เมื่อย้ายมากลับป่ะ
ไม่ได้กลับ
อนาคตเขาย้ายมาไม่กลับครับเพราะอะไรประเทศไทยเป็น1ในไม่เป็น1ใน 8% ของพื้นที่โลกที่อาหารสมบูรณ์ที่สุดทั้งปี
ครับ
ภัยพิบัติต่ำสุดน้ำมาแค่3เดือนอยู่ก็ได้อยู่บ้านผมน้ำหลากปึ๊บ2วันจบยุบกำแพงเพชร อยู่ได้สบายเพราะฉะนั้นตอนนี้คนทั่วโลกไม่ได้โง่แล้วครับคนฉลาดมีเงินมุ่งอย่างเดียวฮะถ้าเกิดบ้านเขามามีภัยพิบัติเขาอยากอยู่ที่เดิมไหม
ไม่อ่ะ
เป็นคุณก็ไปละ
ย้ายเลย
จริงไหมฮะไปไหนจะไปที่มีภัยพิบัติเหรอ
ไปที่ชอบที่ชอบสิ
ถูกต้อง
จริง
ไปสู่ที่ชอบที่ชอบ
อ
ตอนนี้ชอบที่ไหน1ภัยพิบัติไม่มีทั้งปีสองปลูกอาหารได้กินทั้งปี
ครับโอ้ไปอย่างนั้น
เพราะนั้นมาประเทศไทยไม่กลับอันที่สามย
้
ายถิ่น
ครับลูกที่สี
่ลูกที่สี่ที่น่ากลัวอันนี้มีการแปลหรือถอดรหัสหลายแบบอย่าลืมนะฮะสิ่งเหล่านี้ในหลวงไม่ได้พูดเองนะ
เราตีความ
วิชาการถอดรหัสให้ตรงยืนยันด้วยข้อมูลนักวิทยาศาสตร์อะไรก็ใส่เข้าไปเรื่องภัยพิบัติตรงกันทั้งโลก UN ก็บอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขาดการอาหาร UN ก็คาดการแล้วอันที่สามก็แน่นอนฮะเมื่อมันขาดแคลนมันอยู่ไม่สุขมันก็ต้องย้าย
ลูกที่4ครับ
อันที่4ฮะอันนี้มีคนถอดรหัสซึ่งผมชอบนะเขาเรียกว่าเมื่อย้ายมาทำอะไรล่าทรัพยากรและล่าจิตวิญญาณ2ประเด็น
ทรัพยากรพอเห็นภาพล่าจิตวิญญาณคืออะไร
ทรัพยากรก็คือกว้านซื้อที่ดินนะโทษนะผมก่อนจะไปเลยสมมติว่าคุณมีที่ดินอยู่นะโจรจะมีที่ดินอยู
่
ถามว่าขายไหม
ขายเหรอ
จะขายไม้ไล่เท่าไร
ให้เท่าไรอ่ะ
คุณบอกว่าแสนหนึ่งผมบอกให้แสนสอง
เออ
ขายไหม
เออดีเว้ย
ก็อย่ารีบสิเดี๋ยวรีบช้าช้าหน่อย
ผมจะรีบอ่ะ
เอ้ยแสนสองขายไหม
ยังก่อน
แสนห้าสองแสนสามสี่ห้าหกล้านหนึ่ง
เฮ้ยน่าสนนะ
หลุดไปตั้งแต่สองแสนละตอนนี้ที่กำแพงเพชรเราเปิดเวทีก็คือคนจนต้องระวังอย่าโดนหลอกซื้อที่ด้วยราคาแพง
อ๋อ
ยุคนี้ไม่ได้หลอกราคาถูกนะครับคนจนไม่ได้โง่แบบซื้อถูกๆไม่ซื้อด้วยราคาแพง
แล้วมันจะเสียหายอะไร
เสียหายก็คือถ้าที่ดินหมดลูกหลานเป็นทาสเลยครับ
โ
อ้จำไว้ฮะในโลกนี้คนแถวนี้ก็มีเยอะเลยเนี่ยที่ไม่มีที่ดินโทษนะฮะถ้าไม่มีที่ดินคุณอยู่ที่ไหนแล้วแต่คุณต้องอยู่บนดิน
อ
่ะถ้าคุณไม่มีที่ดินคุณซื้อกินอย่างเดียวชีวิตมันจะมีสุขได้ยังไงเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษเราในหลวงกี่รัชกาลไม่รู้สร้างไว้ให้เนี่ยมีที่ดินแม้แต่ไร่เดียวเนี่ยมันสุดยอดแล้วเพราะนั้นถ้ามีเงินแล้วไม่มีที่ดินคุณซื้ออย่างเดียวแล้วครับ
เพราะฉะนั้นระเบิดลูกที่4ก็คือเรื่อง
ล่าทรัพยากรอันที่2ล่าจิตวิญญาณนี่น่ากลัวฮะ
ครับ
เดี๋ยวนี้จิตวิญญาณปกตินะฮะผิดถูกอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนผิดกฎหมายอันไหนมั่วละโทษนะถ้าผมพูดหนักๆเลยลูกหลานเราบางคนผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะรักงวนสงวนตัวเนี่ยล่าได้เลยครับเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์อะไรไปได้หมดเลย
อ๋อ
แล้วก็ญาติเยิดไม่สนละบริโภคนิยมทุนนิยมมันซื้อจิตวิญญาณความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องส่วนตัวมาก่อนสารพัดเลย
ครับ
จิตอาสาก็ต่ำลงต่ำลงเหล่านี้จะทวีความรุนแรง
ครับ
และที่นี่คือน่ากลัว
ครับผมเห็นในสสพระราชทานปี47เนี่ยเห็นมีเรือเขาเรียกเรือสำเภาหรือ
เรือสำเภา
เออทำไมมีเรือสำเภาต้องแปลนะ
ไม่ใช่เรือยอทถ้าเรือยอทเราก็นึกว่านักท่องเที่ยวจะมาประเทศไทยนะมาพักผ่อนแต่เรือสำเภาโลกทั้งใบตอนนี้แม้แต่นักวิชาการอเมริกา
ครับ
ยังพูดเลยว่าเศรษฐกิจขยับขั้วจากตะวันตกสู่ตะวันออก
โอ้
คนใช้เรือสำเภาเป็นเรื่องค้าขายเรื่องเศรษฐกิจมาแรงพูดง่ายว่าพลังเศรษฐกิจทุนนิยมพลังมหาศาลจะเข้ามา
ตั้งแต่ปี47เนี่ยนะ
ท่านนั่นแหละคือผมอยากผมเองนะถ้าใครอ่านหนังสือมหาชนกถอดรหัสเหล่านี้โทษนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมโดยสรุปอาจจะพูดไปแล้วเมื่อเช้าหนังสือเล่มนี้มีภาพของการสู้รบกันแล้วมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้อชมพูหมดเลยฮะแต่ที่น่าตกถ้าคิดสะดุดสักหน่อยก็บอกปกติแล้วถ้าเป็นภาพวาดสู้รบกันเนี่ยสีหนึ่งก็ฝ่ายหนึ่งสีหนึ่งก็ฝ่ายนี้คนวาดจะเป็นอย่างนั้นถูกปะเหมือนฟุตบอลน่ะแต่นี่พอดูแล้วเนี่ยทั้งสีสีเหล่านี้อยู่ทั่วทุกที่เลยปี40หนังสือออกมาถ้าใครมาบอกว่าอนาคตจะมีเสื้อสีแดงน้ำเงินชมพูเหลืองตอนนั้นเนี่ยคนก็ต้องว่าไอ้คนพูดอะเพี้ยนแต่เมื่อผ่านมาแล้ว15ปีชัดเจนแล้วมีรูปเผาบ้านหลังคาตัวเองไฟลุกแล้วมีจอมอนิเตอร์คือในรูปโทษนะฮะ
ยังหาซื้อได้อยู่นะอาจารย์เห็นเมื่อวานนี้อาจารย์โทรสั่ง100เล่มไม่ใช่เหรอ
200
จะหมดแล้วนะ
ผมกลัวไม่ทันนะฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวงานนี้เสร็จแล้วตอนนี้มันหายากอยู่แล้วนะผมรู้ว่ามันกำลังจะหมดผมก็เลยระดมเงินกันเนี่ยคนนั้น 5,000 คนนี้ 10,000 ไม่รู้เอามาตั้งไว้ก่อนที่กำแพงเพชรไม่ขายจังหวัดอื่นนะนี่อย่างงี้เอาแค่คนกำแพงเพชร
เ
ตรียมไว้ผมล็อกไว้แล้ว200
พิมพ์โดยอมรินทร์นะฮะ
แต่เป็นลิขสิทธิ์ของในหลวงนะครับ
นี่เหรอ
ฮะหน้านี้ฮะครับหน้านี้มีหมดคนที่เขาสะดุดใจกลุ่มนักวิชาการผมไม่ได้ถอดเองนะรหัสเนี่ยนะ คนที่สะดุดใจก็คือเขาอ่านเสร็จแล้วเอ๊ะตลกรูปเมืองมิถิลานครอินเดียโบราณลบกันด้วยดาบแต่มีทหารถือปืนกลเมืองโบราณแต่มีมอนิเตอร์มีคนนอนอยู่ใต้หลังคาบนหลังคาไฟไหม
้
ตอนก็มองว่าเฮ้ยนี่มันบ้านตัวเองไม่เหรอก็นอนอยู่ใต้หลังคาไฟไหม
้
นอนอยู่หน้าจอมอนิเตอร์แปลว่าอะไรคุณก็ไม่รู้อ่ะ
คิดเอาเองคิดเอาเอง
ตกคิดเอาเองกันหมด
คิดได้คิดได
้ในนี้สงครามทั้งหมดมีรองเท้าแตะเป็นคู่หนึ่งข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งแดงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรรองเท้า
ไม่ต้องแปลไม่ต้องแปล
ไม่ใช่มันแปลได้ว่ารองเท้านี่สีไหนก็ได้ใส่ได้ถ้าทั้งคู่มันให้เราใส่นะถูกป่ะแต่ถ้าสีเดียวมันไม่ไปด้วยกันคุณเดินไง
ลำบาก
รองเท้ามันไม่ไปด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ต้องถอดรหัสต้องแปลต้องคิดคุณจะเสียอะไรไม่ว่าเดินไม่ได้ไงรองเท้ามันต้องคู่นี่ไม่พูดถึงคนพิการเน
า
ะยังมีอีกนะฮะ มีผู้หญิงอุ้มเด็กอันนี้ผมผ่านเลยก็ได้นะฮะสถานการณ์นี้เทียบเคียงได้ไปหน้าอีกหน้านะฮะอันนี้ตกใจมากผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วน้ำยังไม่ท่วมแต่พอมาปลายปีรูปนี้ครับช้างชนกันช้างหน้าตาเหมือนกันนะฮะแต่ผ้าคลุมช้างครับสีเขียวกับสีแดงคนถอดรหัสก็บอกว่า ช้างแดงช้างเขียวชนกันแปลว่าอะไร
แถวๆนี้นะเขียวอะ
ไม่รู้แล้วก็แปลแล้วที่น่าตกใจผมก็ได้หนังสือตั้งแต่ปี40แล้วไม่เคยสังเกตมีคนเขาบอกสังเกตคนนั่งคอช้างเนี่ยปกติเป็นอุปราชเป็นมหาราชาถูกป่ะต้องแบบแม้น่ะแต่มาดูคอช้างแดงเนี่ย
ก็เป็นเหมือน
เอวอ่อนอ่อนแอนดูหน้าทั้งคนขี่และคนบนกูบเอามาดูกันเอง
ดูแล้วแบบไม่กล้าเลย
ดูเฮ้ยนี่ไม่ได้ทำเองนะพิมพ์มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วคือที่พูดให้เล่าให้ฟังนี่คือเพื่อจะบอกว่าเล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยผมหลายคนในเครือข่ายผมนี่เราเชื่อแม้แต่พระผู้ใหญ่หลายท่านพอไปเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าในหมู่พระผู้ใหญ่ด้วยกันหลายท่านเชื่อว่าในหลวงท่านปฏิบัติธรรมเสมอเนี่ยท่านมีเขาเรียกญาณถ้าคุณอยู่สายปฏิบัติธรรมจะรู้ว่ามีญาณทัศนะที่เห็นอนาคต
ครับ
แต่คนเหล่านี้พูดไม่ได้พอพูดแล้วมันยังไม่เกิดท่านก็จะว่าเขาไม่ปกติ
ครับ
อันนี้ในหลวงก็ไม่เคยพูดนะครับ
ครับอาจารย์เหลือเวลาอีกไม่5นาทีไม่เกินนี
้ครับ
ผมขอดูตรงนี้ต่ออีกนิดนึง
ครับ
ผมสังเกตคอยดูพร้อมกันนะครับนี่คือประเทศไทยด้ามขวานทอง
ครับ
แต่ผมเห็นโบ๋ๆแล้วทำไมมีเส้นดำๆขึ้นมาตรงนี้มันติดนี่อธิบายยังไงอาจารย์อ
ันนี้เขาอธิบายว่าภาพนี้เดิมเลยต้นฉบับเป็นสีดำอยู่แล้วบังเอิญมีคำเขียนบอกว่าสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราก็มองว่าแกนนั้นน่ะก็คือแกนค้ำแผ่นดินค้ำจุนนั่นคือความสามัคคีผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสมัชชารวมพลังทุกภาคส่วนมาเนี่ยมันคือตรงเนี้ยถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้ก็จบผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมเคลื่อนไปเนี่ยเฮ้ยอย่าทะเลาะกันนะคุณสีอะไรผมไม่ว่าไม่ต้องพูดส่วนที่ความคิดเราต่างกันเอาแหมไว้นะอย่าคุยอยากจะทำอะไรเหมือนกันเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อบ้านเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมจะแดงจะเหลืองมันก็เดือดร้อนเหมือนกันเราทำเฉพาะส่วนที่ไปกันได
้ครับ
นั้นสามัคคีเกิดได
้โอ้ความสามัคคี
ครับ
ด้านล่างสุดท้ายเนี่ยเห็นมีอันนี้ต้องเป็นอะไรคมสุนัขนะฮะ
ฮะ
1 2 3 4 5 6 7
อันนี้ยาวผมไปลึกไม่ได้แต่ในนี้คำลึกๆจะมีเรื่องบ้านเชียงอะไรอีกนู่นคนนู้นก็จะพูดได้ดีกว่าผม
เชิญมาเลย
เอาหน่อยนี
่มาเลย
ขยายหน่อย
อาจารย์ศักดิ์ชัยครับ
ตัวเนี่ยอ
าจารย์ศักดิ์ชัยปรบมือหน่อยครับอาจารย์เชิญมาตรงนี้กันหน่อยอ้าวอาจารย์เชิญ7ตัวหมา7ตัว
มาพอดีผมฟังเรื่องนี้นะครับในช่วงเวลาของคือต้นปีนะครับแล้วก็วิทยากรเขาบอกว่าถ้านับปี47นะครับไปสู่ปี48 49 50เนาะ48 49 50 51 52 53 54ก็คือเป็นปีที่แจ็คพอตนะครับจะเกิดมหันตภัยร้ายแรงก็คือปี2554
ครับ
นะครับครับผมฟังเรื่องนี้ก่อนน้ำท่วมนะครับจะเกิดมหันตภัยและปรากฏว่าหลังจากฟังเสร็จแล้วเนี่ยมีนาคมที่ญี่ปุ่นสึนามิเจอใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2054เยอะมากในระดับโลกนะครับทีนี้แต่เรามีข้อจุดที่ซึ่งเรารู้สึกว่าในหลวงทรงห่วงใยเรานะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีคำนี้ครับก็คือคำว่า 5,000 ปีกับคำว่าบ้านเชียง
5,000 ปีกับบ้านเชียงอุดรธานี
ครับคนอีสานคงรู้เนาะบ้านเชียงหมายถึงดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการเจริญรุ่งเรืองอยู่ 5,000 ปี
ครับ
นั่นหมายถึงว่าหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้แล้วแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าเราต้องทำตามนี้ครับสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยถ้าสิ่งนี้เกิดนั่นหมายความว่าเราจะมีความรุ่งเรืองปีก 5,000 ปีสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นครับผม
สุดท้ายจริงๆผมอดไม่ได้ขอดูสกสปีนี้อาจารย์ศักดิ์ชัยครับดันมาทางข้างๆผม
ปีนี้ใช่ไหมครับ
เนี่ยเนี่ยปี37เนี่ยสวัสดีปีใหม่ดูดีๆปีที่แล้วอะไรเนี่ย
ยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้าง
ปีนี้คง
ต้องยิ้ม
ปีนี้ต้องยิ้ม
จ
อ
นใจเย็น
ต้องใจเย็นจอนไปว่าแล่น
จอนคือแล่น
จอนคือไม่แล่นจราจรคือแล่นบ้างไม่แล่นบ้าง
ย้อนนิดนึงเนาะคือถ้ามองดูในช่วงเวลาขณะนั้นนะครับกรุงเทพเจอปัญหาเรื่องของรถติดมโหฬารใช่ไหมครับงั้นเนี่ยในความรู้สึกของคนคือเป็นไงครับมันเครียดใช่ไหมครับไม่มีรอยยิ้มตั้งแต่ปีที่แล้วงั้นในหลวงจึงบอกกับเราบอกว่าคำว่าจราจรคืออะไรครับจราจรจะจรก็คือจรมันคือแล่นใช่ไหมครับแล้วก็จะจรก็คือไม่แล่นงั้นจะราจรคือแล่นบ้างไม่แล่นบ้างก
็
ทำใจให้สบายก็มันจะราจรไง
ครับแต่ทำไมมีคนยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างเห็นไหมฮะในวงกลมเนี่ย
คือสังเกตดูครับจะมีอยู่ภาพนึงเนาะที่คนนึงไม่ยิ้มอ่ะหน้าตาออกสี่เหลี่ยมก็ครับก็ไม่ต้องพาดพิงถึงใครก็คืออาจจะมีคนที่เขาไม่มีความสุขในสมัยนั้นในช่วงเวลาขณะนั้น
โอ้37ตอนนั้นรู้สึกจะแก้ปัญหาจราจร6เดือนหรืออะไรถ้าจำได้นะโอ้แต่วันนี้ได้รับความรู้มากทีเดียวเดี๋ยวใครอยากคุยกับทั้งอาจารย์ชำนาญแล้วก็อาจารย์ศักดิ์ชัยเนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้นะครับอาดาดินิดเดียวสั้นๆเชิญครับอาจารย
์ผมอยากตบท้ายงี้นะฮะตอนนี้ผมเองโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็เครือข่ายผมบางคนเนี่ยเราอินกับหนังสือเล่มนี้มากเรามั่นใจว่าเล่มนี้เป็นผมเรียกว่าเป็นคัมภีร์นำทางสำหรับเคลื่อนที่จะปฏิรูปหรือสร้างสรรค์สังคมของเราหนังสือเล่มนี้เราเชื่อว่าในหลวงพระราชพลมาเพื่อบอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตของประเทศไทยจะเป็นไงที่น่ากลัวฮะที่ผมบอกว่าไอสงครามหลายๆสีเมื่อกี้อยู่แค่กลางเล่มครับและที่ช้างเขียวแดงชนกันกลางเล่ม
กลางเล่ม
ครับแล้วพอไปท้ายเล่มคืออะไรไหมครับก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นนะครับท้ายเล่มท้ายเล่มเป็นภาพยาวตรงกลางเขียนว่าเมืองอวิชชาผมสรุปสั้นๆนะฮะถ้ากลางเล่มยังหนักหนาสาหัสแค่นี้น้ำท่วมยังคุยกันไม่รู้เรื่องปลายเล่มเมืองอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่มีความรู้เลยแล้วมี3ตึกชื่อตึกโลภโกรธหลงดูรายละเอียดนะครับผมนี่คือข้อในท้ายเล่มแล้วในนี้เนี่ยถ้าอ่านได้จับได้ว่าหนังสือมหาชนกจะบอกว่าพระมหาชนกเสด็จไปที่อุทยานเจอมะม่วง2ต้นต้นนึงมีลูกรสหอมหวานพอลิ้มรสเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวจะกลับมาทานใหม่นะฮะกลับมาปุ๊บต้นพังไปแล้วจึงสรุปได้ว่าโอ้โหเพราะมีต้นเลยพังก็เลยท่านก็เลยฉุกคิดได้ว่าคนเราในยุคนั้นเนี่ยในตอนนั้นน่ะทำไมขาดปัญญาง่ายๆก็คือชอบต้นมะม่วงแต่ทำไอ้ชอบผลแต่ทำลายต้นสุดท้ายก็บอกถ้าอย่างนั้นเราต้องหาวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงด้วย9วิธีท่านก็บอกไว้แล้วก็จบด้วยภาพนั้น
งั้นไปดูภาพนู้นกันแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะคุยต่อ
ได้นี่เลยตรงนี้เลยฮะ
เอานี่ต้องเดี๋ยวต้องคุยนอกรอบแล้ว
ถ้าอย่างงี้ครับผมอยากจะบอกพวกเราที่เคลื่อนเครือข่ายทั้งหมดผมเองผมเครือข่ายใหม่นะฮะแต่บอกได้เลยบอกว่าพอได้ตรงนี้ปั๊บผมไม่ปวดกระบาลไปต้องคิดใหม่ว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างผมเชื่อว่าในหลวงเนี่ยตกผลึกมาแล้วว่าจะฟื้นฟูประเทศไทยเนี่ยทำ9อย่างก็พอรายละเอียดอยู่ในแผ่นตรงนั้นนะครับว่าเพราะเมล็ดแปลว่าอะไร
ครับ
แปลว่าทำงานกับเยาวชนอันสุดท้ายชีวนูสงเคราะห์แปลว่าอะไรขยายความไปหมดแล้วเพราะนั้นผมอยากเสนอว่าข่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเวลาจะเคลื่อนถ้าคิดอะไรไม่ออกหรือถ้าอยากจะหาแนวง่ายๆดู9อย่างทำครบแล้วหรือไม
่ครับ
ตอนนี้ผมมาร์กเลยฮะเยาวชนผมต้องเล่นละเพราะเรามัวแต่ไปเล่นนู่นเล่นนี้แต่ลืมเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับ
ขอบคุณมาก
ขอเสียงปรบมืออาจารย์ดร.ชำนาญและอาจารย์ศักดิ์ชัยด้วยครับ